To je jednoduché, protože Perseus zaujímá velice významné místo na památce, kterou dobře znám. To je pražský Belvedere, který si nechal zbudovat Ferdinand I., český a uherský král, později císař římský. A tam na vstupním průčelí je zobrazen celý Perseův mýtus a on se tam vlastně Ferdinand prezentuje jakožto druhý Perseus. Takže to je aktualizace toho mýtu ve druhé čtvrtině 16. století. To nejvýznamnější památka renesanční ve střední Evropě a chtěl jsem vědět, co tomu předcházelo, co potom následovalo a takhle to vzniklo.
Když mluvíme konkrétně o tomto mýtu, o Perseovi, v čem je podle vás pro naši kulturu důležitý, podstatný a jakou roli v naší evropské kultuře tento konkrétní antický mýtus sehrál?
Ten mýtus je o zobrazování. Je o zobrazování, o zrcadlení, protože, jak známo, Perseus překonal tu nestvůru Medúzu tím, že se na ní nedíval, ale díval se na její obraz. Takže obraz, zobrazení, zrcadlení, zdvojení, to v tom mýtu je klíčový moment a obrazy, to je téma 21. století, protože jsme obklopeni samými obrazy. V podstatě text mizí. Díky tomuto vývoji pozdějšímu ten starý antický mýtus nabývá novou aktuálnost.
Jak časté je vlastně v dějinách umění zobrazování tohoto konkrétního mýtu v porovnání s jinými antickými mýty, protože antika je celý rezervoár mýtu a toto je pouze jeden z nich.
To byl velice oblíbený mýtus panovníků, vládců. Tam je jeden moment a to není tedy ani tak ten jeho souboj s Medúzou, ale Perseova záchrana Andromedy, princezny Andromedy. A tento mýtus měli velice v oblibě už v antice, antičtí Řekové, Římané a později od renesance evropští vladaři, protože jako druhý Perseus se mohl stylizovat jakýkoliv panovník, který chtěl zdůraznit, že zachránil svoji zemi, tedy personifikovanou jakožto Andromeda, takže v politickém umění ten Perseus a Medúza se objevují znovu a znovu.
Vy jste hovořil o evropských panovnících, o evropských králech či císařích, čili v této souvislosti bych se vás ráda ptala na Karla IV. A jeho dobu, protože právě z ní pochází jeden velmi zajímavý předmět, to je ta gema s vyobrazením Medúzy. Jaký je příběh tohohle konkrétního předmětu?
My víme, že když byl Karel IV. Korunován jako císař římský v Cáchách, tak neměl korunu, protože neměl k dispozici císařské insignie a císařskou korunu, kterou potom byl v Cáchách korunován, nechal vyrobit v Praze. Je velice pravděpodobné, že k její výrobě použil gemy, které měl ve své sbírce. To víme, že on měl velkou sbírku antických gem. Zatímco na té české královské koruně jsou akorát drahokamy, na té císařské koruně, která má zdůraznit kontinuitu s antickým Římem, jsou také antické gemy a ty tam prostě dominují. A mezi těmi gemami jsou tři gemy s Medúzami. A jsou umístěny takovým způsobem, že to nemůže být náhoda, že to byl nějaký patrně úmysl.
Proč je tam Karel IV. Umístil?
Protože Medúza chrání. To je velice účinný magický ochranný prostředek, který byl používaný už Řeky, kteří chrámy a důležité stavby a vlastně i sami sebe ochraňovali s umisťováním té hrozivé tváře Medúzy s hadími vlasy a vyceněnými zuby. A já se domnívám, že tam věděl, že tam použil tu Medúzu právě proto, aby tu korunu a tedy jejího nositele císaře římského chránila.
Já bych se teď vrátila zpět od středověku a Karla IV. K té vaší monografii. Tu knihu v podstatě strukturujete do tří takových hlavních oddílů na vznik mýtu, renesance mýtu a konec mýtu. Jak se vlastně ten perseovský mýtus a jeho zobrazování v té poantické Evropě, v té poantické kultuře vyvíjel, jak se proměňoval v těch jednotlivých historických etapách jeho výklad, jeho interpretace?
Obecně řečeno, to, co my považujeme za antickou mytologii, tak jsou to antické mýty, které prošly redakcí středověkou, byly v křesťanském duchu interpretovány, reinterpretovány, tak, aby mohly být znovu začleněny do kulturního horizontu a tak tomu také bylo s Perseovým mýtem, kde Danae, matka Perseova, byla interpretována jakožto předobraz Panny Marie, Perseus jakožto předobraz Ježíše. Měl to křesťanský výklad, který potom na natrvalo zakořenil od renesance. Když bych to chtěl dovést až do současnosti, tak samozřejmě od 19. století je pokus znovu oživit ten původní mýtus pohanský a najít jeho smysl. To byl důvod, proč se tím mýtem zabývali i umělci 20. století, kteří znovu a znovu Perza, Meduzu a další postavy zobrazovali.
Vy už jste hned v úvodu také narážel právě na to, jakým způsobem je tento mýtus reinterpretován v moderním nebo v současném umění, tedy v umění 20. a 21. století. Dá se to nějakým způsobem uchopit, charakterizovat, jak je s tím mýtem pracováno?
To je velice složité, protože 20. století vůbec má problémy se zobrazováním. Proto jsem tu poslední kapitolu nazval Konec mýtu s otazníkem. Asi myslím, že jsme svědkem renesance mýtu. Právě proto, že tu nahodilost propojuje s věčností. Jsme obklopeni světem, který se neustále mění a proto je pro nás čím dál tím důležitější nějakým způsobem nás a naši civilizaci někde zakotvit. A to je právě úkol mýtu.